ที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่รัฐบาลของเมืองมีคำสั่งให้ผู้ไปซื้อของในร้านค้าต้องอยู่ห่างกัน2เมตรคุณเทรซี่สตาร์นาร์ดเจ้าของร้าน Broad Branch Market ก็รู้ทันทีว่าธุรกิจจะไม่เหมือนเดิมเพราะขณะที่ลูกค้าเข้ามาแน่นร้านเพื่อซื้อของจำเป็นให้พอนั้นเธอไม่ต้องการให้ร้านเป็นแหล่งแพร่เชื้อแต่ก็ต้องการขายของเช่นกันและเพื่อแก้ปัญหา2เรื่องนี้คุณเทรซี่จึงหันไปใช้หุ่นยนต์ส่งสินค้าของบริษัท Starship Technologies และได้ทำให้หุ่นยนต์บริการส่งของถึงบ้านสีขาวขนาดเท่ากระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่เคลื่อนที่บนล้อ6ล้อนี้กลายเป็นเซเลบริตี้ขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไปบนฟุตบาทผู้คนมักจะหันมามองและถ่ายรูปหรือวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกครับอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเครื่องช่วยและเป็นเครื่องมือโฆษณาที่ดีหุ่นยนต์ส่งของซึ่งมีจำนวนจำกัดนี้ก็ไม่สามารถช่วยสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนได้เพราะการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพของฟุตบาทและถนนที่ต้องดีพอสมควรและไม่เป็นหลุมเป็นบ่อรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเมืองยังต้องอนุญาตให้หุ่นยนต์ใช้ทางเดินร่วมกับคนเดินเท้าด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยคุณเทรซี่เจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงวอชิงตันไม่ให้ต้องขับรถไปส่งสินค้าด้วยตัวเองในช่วงวิกฤตอย่างเช่นโควิด-19 นี้มีการใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยในหลายด้านด้วยกันคือนอกจากจะช่วยส่งสินค้าแล้วหุ่นยนต์ยังช่วยส่งอาหารตามสั่งถึงบ้านด้วยและที่โรงพยาบาลในเบลเยียมก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในฮ่องกงเป็นต้นเพราะหุ่นยนต์ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานที่อันตรายและสกปรกซึ่งมนุษย์ไม่อยากแตะต้องหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลบางแห่งมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งยาและเวชภัณฑ์และในอิตาลีก็มีหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลที่มีหน้าจอทัชสกรีนและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ไว้เพื่อช่วยดูคนไข้ที่ข้างๆเตียงทางนี้เพื่อช่วยพยาบาลไม่ให้ต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยโควิดมากเกินไปแต่ถึงจะมีการใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตคุณเจฟเบิร์นสตีนผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในสหรัฐยอมรับว่ายังมองไม่เห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้อย่างสำคัญในอนาคตอันใกล้และอาจารย์ฮาวี่โชเซตผู้สอนวิชาหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนก็ชี้ว่าปัญหาก็คือเราไม่เคยได้รับความสนใจหรือมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ล่วงหน้าให้พร้อมรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยอาจารย์โชเซตบอกว่าความสนใจพัฒนาหุ่นยนต์นั้นมักจะมาเป็นพักๆตามวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็จางหายไปตัวอย่างเช่นกลุ่มงานของเขาได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่เลื้อยได้รูปร่างคล้ายงูเพื่อช่วยค้นหาผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ในที่อับแต่หลังจากที่ได้ใช้เพื่อช่วยชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเม็กซิโกเมื่อปี2560แล้วเงินทุนสนับสนุนและความสนใจเรื่องนี้ก็หายไปครับอาจารย์โชเซตบอกด้วยว่าหุ่นยนต์ที่จะสามารถนำมาใช้แทนมนุษย์ได้นั้นยังต้องการการวิจัยพัฒนาอีกมากรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนอย่างจริงจังด้วยแต่ปัญหาอย่างที่คุณแอนเดรียคีกรรมการผู้จัดการของ Silicon Valley Robotics ได้ชี้ไว้ก็คือนักลงทุนมักต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจต้องใช้เวลา 10-15 ปีกว่าจะเห็นผลดังนั้นในยามที่วิกฤตอาจจะเกิดขึ้นมาใดก็ได้นี้สิ่งที่เราต้องการคือการมองการไกลและเงินลงทุนแบบใจเย็นเพราะถ้าไม่ลงทุนล่วงหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยากได้หุ่นยนต์ขึ้นมาเราอาจจะหาไม่เจอครับ
อยากได้เธอคืนมาจะหาเธอได้ที่ไหนถึงจะรู้ว่าฉันทำลายหัวใจตัวเอง
และถ้าหุ่นยนต์มีหัวใจเขาอาจจะตั้งคำถามกลับนะครับว่ามนุษย์เพิ่งเข้าใจหรือไงว่าหุ่นยนต์นั้นสำคัญอย่างไรครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.
แล้ววันนั้นเธอคงเสียใจจนหมดทางจึงกลับหลังจากฉันไปทั้งน้ำตา